Pěknou neděli vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Jsem ráda, že nás posloucháte. Dnešní zálety strávíme na kole. Najedeme stovky tisíc kilometrů, překonáme 10 000 metrů převýšení a mluvit budeme i o nejdelším a nejtěžším cyklistickém ultramaratonu na světě napříč Amerikou. V jeho 35-leté historii se na start postavili pouze 4 Češi. Mezi nimi i můj dnešní host, inženýr Jiří Hladík.
Každý ten závod se ve vás odehrává ten duel mezi tím naše který mi říká, proč to děláš, jaký to má smysl, a potom ten idealista, ten, který prostě touží si splnit svůj sen.
A budeme mluvit o tréninku, o spánkovém deficitu i o doplňování kalorií při extrémně dlouhých závodech a taky o týmu, který je nezbytnou součástí úspěchu, i o vůli pokračovat, když přijde krize. Mimochodem, hradecký rodák Jiří Hladík je jaderným fyzikem a od konce 90. let pracuje v Temelíně. I to bude naše téma. Ačkoliv si dneska v záletech budeme povídat hlavně o cyklistice, není Jiří Hladík rodilým cyklistou. Ke svému současnému sportu číslo 1 se propracoval až po svých 40. Vyrůstal v Hradci Králové a po maturitě na střední průmyslové škole elektrotechnické v Jičíně vystudoval na ČVUT jadernou fyziku. Než začal závodit na kole, byl jeho největším sportovním úspěchem titul mistra Československé socialistické republiky v braně orientačním běhu. Teď je v plné přípravě na svůj druhý start extrémního závodu napříč Amerikou v roce 2019. A jsem ráda, že jste teď se mnou v záletech. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne všem, děkuji za pozvání.
Je mi jasné, že sportovní geny máte po svém tatínkovi, prvoligovém fotbalistovi, který sehrál desítky zápasů i v národním týmu. A co maminka, sportovala taky?
Ne, maminka se sportu vůbec nevěnovala, ale byla tátovi velkou oporou, protože vlastně vše, co bylo kolem rodiny, veškerá starosti o nás u děti, tak to bylo na jejich bedrech.
Takže sportovní úspěchy vašeho otce by bez pochyby bez maminčiny podpory nebyly.
Přesně tak to je a tak je to i se mnou.
Předpokládám, že váš tatínek si přál, abyste hrál fotbal stejně jako on. Byl skutečně velmi slavným hradeckým fotbalistou s vlastně s celorepublikovým přesahem. A měl vás k tomu, abyste fotbal hrál?
Myslím si, že ano, ale protože už ve 3 letech se vlastně ukázalo, že díky dost vážné oční vadě fotbal hrát výkonnostně, natož vrcholově nebudu moci, tak si myslím, že po pár pokusech nade mnou zlomil hůl a nechal to svým osudu. Často, když se mě posluchači na přednáškách ptají, proč vlastně ultracycling dělám, tak musím říct, že někde ve skrytu duše trošku tajím i to, že nějak si kompenzuji to, že jsem se nemohl stát tím slavným fotbalistou a plnit očekávání mého tatínka. Ale jak říkám, ty sportovní geny v sobě prostě nezapřu, i když se projevily teda opravdu hodně pozdě. Je to něco, co mě občas pudilo, ale nazvala bych to jako touha se třeba proslavit jako táta. Ale potom jsem samozřejmě zjistil v okamžicích, kdy to vlastně přicházelo, kdy přicházely ty kontakty s těmi médii, že vlastně nakonec to krásně popisuje to české přísloví, všechna sláva polní tráva. Takže potom jsem si spíš hledal tu cestu k ty opravdové podstatě, proč třeba takový sport, jaký jsem si vybral, vlastně dělám.
Já už jsem říkala, že jste vystudovala jadernou fyziku, říkalo se alespoň v době mých studií, že to byl jeden z nejtěžších oborů na českém vysokém učení technickém. Proč jste si vybral právě jadernou fyziku?
Po základní škole jsem vlastně šel na průmyslovku do Jičína. Tam byla elektrotechnická průmyslovka, vybral jsem si obor silnoproud. Tam jsem vystudoval, odmaturoval v roce 76 a myslím si, že už někdy ve třeťáku jsem věděl, že chci být jaderný energetik. V tu dobu se vlastně dostavila první jaderná elektrárna československá, jaderná elektrárna A1 v Jaslovských Bohunicích. Připravovala se výstavba dalších dvou bloků rovněž v té lokalitě s označením V1 a prostě pro techniky byla v těch 70. letech jaderná energetika obrovská výzva a příležitost. Tenkrát se to tak sice jmenovalo, ale nějak jsem k tomu začal tíhnout, nikdo mě do toho nenutil, vybral jsem si ten obor úplně sám.
Máte 2 děti, jako jaderný fyzik asi nikdy nezapomenete na to, kdy se narodil váš syn.
To si opravdu nikdy nebudu moct, řeknu, odpustit, zapomenout, protože to bylo bohužel na tragédii v Černobylu, Stejně tak jako Anička se narodila zase na sametovou revoluci, takže tyhle ty roky si budu pamatovat celý život.
Jiří Hladík, ultracyklista a vytrvalostní sportovec, je hostem mých dnešních záletů. Jak se to stane, že člověk po 40, abych tady byla přesná, muž po 40 začne s velmi náročným sportem, s vytrvalostním sportem? To je další téma, o kterém bych dneska ráda mluvila s ultracyklistou Jiřím Hladíkem. Těch důvodů, proč se člověk pustí do takové věci, musí být hodně, ale jak to bylo u vás?
Tak já jsem vlastně po té, co jsem přišel do Prahy a začal jsem studovat na ČVUT, tak jsem vlastně sport prakticky úplně zanechal. Jakoby se ta puberta trošku posunula a ke sportu jsem se dostal až zase příčiním osudu, když jsem si zlomil nepříjemně levou nohu, když jsem si ulomil kotník na levé noze. Měl jsem 16 týdnů sádru a potom jsem půl roku rehabilitoval a vypadalo to teda dost špatně, ale nakonec se ukázalo, že řeknu chirurgové a ortopedi v Trutnově, v Krkonoši, kde jsou na podobné případy zvyklí, tak mě dali úžasně do pořádku, takže ještě tu zimu jsem byl na běžkách. No a začal jsem rehabilitovat, takže jsem začal hodně plavat a jezdit na kole. A potom mě napadlo, aha, tak když tomu přidám ještě ten běh, který mě byl vlastně vlastní, tak jsem k tomu přidal ten běh a začal jsem dělat olympijské triatlony. A to bylo vlastně moje první setkání s kolem. Nedělal jsem to vůbec na nějaké výkonnostní úrovni, spíš rekreačně, na úrovni nějakého okresu, kraje. A potom zase nic. A potom to přišlo až ve 46 letech, kdy mě parta jesenických kamarádů kolem Pavla Dědice doslova zblbla, abych s ním jel na Tour de France za kamaráda, kterým nešťastně zahynul. No a tam prostě se to celé odstartovalo.
Tam se to celé přeplo a změnil se vám rázem život. Změnil se život i vaší rodině, bez pochyby, protože bez její podpory, bez podpory vaší ženy, se kterou jste vlastně od studentských let, tak by to vlastně nešlo. To je mi úplně jasné, protože tak to prostě zkrátka musí být. Já se s dovolením ještě do těch studentských let a toho období, kdy jste rozvažoval, co a jak dál, vrátím. Z toho, co jsem o vás četla, je jasné, že vás hodně lákalo dobrodružství, že jste vždycky chtěl chodit za svými sny. A než se vám tedy zdálo o té cyklistice, zřejmě jste snil taky o horách, protože jste se horolezectví věnoval, lyžoval jste, lezl jste po horách. Hodí se vám něco z toho, co jste dělal dřív, teď při těch dlouhých vytrvalostních závodech?
Určitě hodí. Hodí se mi ta vytrvalost, taková ta systematičnost v přípravě, když jdu za nějakým sportovním cílem. Já jsem vůbec k cyklistice neinklinoval, ale moc mě bavily hory. To byla jedna z oblastí, jedno z témat, jeden ze společných koníčků, který mě hodně přitahoval k mé budoucí ženě Jindřišce a s tou jsme jezdili po českých i slovenských horách. Milovali jsme Tatry, Fatru, Jindřiška je z Krkonoš, Soupice, takže já jsem díky ní vlastně poznal běžkování, spolu jsme potom jezdili po horách, no a později jsem se k těm horám vrátil tak, že když mě vyrůstal syn Vojta a dcera Anička, tak jsme v Budějcích měli možnost založit horolezecký kroužek, udělat vlastně první takovou velmi jednoduchou horolezeckou stěnu u Salesiánu, přímo v centru v Českých Budějovicích. No a začali jsme skálolezit. Jezdili jsme na hezké místa tady v Jihočeském kraji, potom jsme jezdili na Žulu na Vysočinu. A byly to krásné roky, které jsem strávil. Sice nebyl ze mě nějaký jako špičkový skálolezec, jako se třeba tady rodili ve východních Čechách v Ádru nebo v Prachovských skalách, ale dělal jsem to pro radost. Lezli jsme čtyřky, pětky na ty žule a pořád to ve mně je.
Nenapadlo vás někdy zkombinovat si taky nějakou záležitost čistě cyklistickou a v návaznosti třeba na to nějaký kopec?
Ne? To víte, že napadlo mockrát. Dokonce máme úplně čerstvý nápad k mým 60. Nám. To by měl být dárek od Jakuba Cejpka, člena našeho Czech Ultra Cycling týmu, horského průvodce certifikovaného, vynikajícího kamaráda a parťáka, nejenom v doprovodu na ultracyclingu, ale i na skále. No a Jakub mi pomůže udělat takový majstrštyk, když se všechno povede, tak bychom měli během prázdnin přejet Glocknermana třetí mistrovství světa, o kterém si třeba ještě něco řekneme, a ještě o prázdninách nebo na konci prázdnin přejít nebo přelézt Matterhorn přes Leongrad a sestoupit Herlingratem. To je takový můj dárek, můj sen k mým 60.
Takže z italské na tu švýcarskou
ano,
stranu.
Z Červinie do Cermatu.
Tak samozřejmě budeme držet palce. V záletech si povídám s Jiřím Hladíkem. Ultracyklista Jiří Hladík má za sebou 11 ultramaratónů, dvakrát se stal vicemistrem světa v kategorii nad 50 let a čtyřikrát se kvalifikoval na ten vůbec nejdelší a nejobtížnější ultracyklistický závod napříč Amerikou. Mně se líbilo, když jsem četla o tom, co jste dokázal, o vašich úspěších, že byť je to individuální závod, tak často mluvíte v množném čísle, že říkáte, my jsme vyhráli. Chápu to tak, že mluvíte za svůj realizační tým, což pro ně musí být obrovská podsta, ale zase na druhou stranu je i hodně tvrdá dřina.
Určitě, je to přesně tak a s přibývajícím věkem je to pro ten tým větší a větší dřina. Myslím si, že kdybych začal jezdit ultramaratony jako 25-letý, 30-letý kluk, kdy pro mě nebyl vůbec žádný problém vzít 30-kilovou rouru linolea na svoje záda, na krosnu a jet z Náchoda do Úpice a výsty na kole, ještě ke všemu na kole na 3/4 SC, tak prostě fakt pro mě nebyl fyzicky v tu dobu žádný problém. Ještě tím, že člověk jako v 19 získal ten titul mistra republiky v nějakém sportu, tak jako člověku narostlo sebevědomí, byly ty křídla. Takže na tuhle tu dobu jenom řeknu nostalgicky vzpomínám. Samozřejmě po 50 už té energie nemáte tolik, i když nadšení bych řekl, že mám pořád stejně. V současnosti nejlepší ultramaratonec světa Christoph Strasser tak říká, 33% je tvoje tělo, 33% je tvoje hlava a 33% je tvůj tým. A já říkám, no tak u mě je to tak 50% je můj tým a 50% tam se podělí hlava a to tělo.
A to tělo. Co všechno musíte na realizační tým řešit? Předpokládám, že by se jim třeba hodilo mít skoro vystudovanou psychologii, aby věděli, co na vás v ten daný okamžik platí. Používají stejnou strategii, je něco, že po dobrém nebo po zlém, nebo záleží ještě na mnoha dalších okolnostech, jak vás mají dál třeba v okamžiku krize motivovat?
To je moc krásná otázka. Začnu tím, jaké role jsou v týmu. Takže ty základní role, řidič, navigátor, někdo musí vařit, někdo se musí starat o oblečení, někdo se musí starat o přípravu ty strategie. Dost těch závodů s námi objeli jednak moje žena Jindřiška a jednak Alča Friedrichová, spolumajitelka firmy, která mě sponzoruje, který dělají cyklistické oblečení i oblíkají biatlonisty. A těch rolí je to opravdu hodně a velice je důležitý prostě, aby jsme se jeden na druhého dokázali spolehnout, protože když jste na začátku závodu a máte za sebou prvních 300 kilometrů a všechno jde jak po másle, tak prostě není co řešit, všichni se baví, baví se závodník, baví se doprovod, ale v okamžiku, kdy přijde první krize, ať je to nějaká únava, nebo je to krize, že překonává, perete se s nějakýma podmínkama, jako je třeba, já nevím, dvoudenní vytrvalý déšť, který musíte jet, nebo chlad, nebo máte nějaký zdravotní problém, tak v ten okamžik se ta psychika toho závodníka prostě začíná měnit, něco ji nalomí. V okamžiku, kdy přijdou první pochybnosti o tom, jestli ten závod dojedu, jestli to má celý smysl, kdy ve vás se probudí ten druhý Jirka Hladík, který říká, proč to vlastně děláš, začne to zpochybňovat, tak teďka v tomto momentu je velice důležitý, když se najde nějaký ten vlajkonoš, nějaký ten lídr v tom týmu, který tuhle tu situaci zaprvé jakoby pozná, že se něco s tím závodníkem děje a za druhé prostě se z něj stane krizový manažer a okamžitě začíná ty věci řešit.
Když dojedete ten dlouhý závod, jak dlouho potom spíte? Jak dlouho se vyspáváte z toho deficitu?
Pamatuju se po Rakousku, když mě dovezli domů, tak jsem spal skoro půl dne. Hlavně jsem měl problémy trošku s tím, že jsem najednou začal utíkat, protože jak nezvládnáte hydratovat to tělo, tak vám řeknu, trošku začínají hůř fungovat ledviny a potom jsou tyhle ty průvodní jevy, ale to se dá velice rychle spravit. No a to dospání v celku za týden jste jako zase fit a otázka je potom, jak se tam fyzicky prostě na tom závodě zhuntujete.
Jiří Hladík, můj dnešního záletech. Jiří Hladík, ultracyklista a vytrvalostní sportovec, jeho stemí dnešní záletu. Za svoji kariéru poháru jste se celkem 4x kvalifikoval na ten vůbec nejtěžší závod napříč Amerikou. Je nejstarším a zároveň nejdelším ultramaratonem na světě. Neuvěřitelná čísla. 4864 kilometrů a přes 51 tisíc metrů převýšení. A limit 288 hodin. Tam buď musí být někde překlep, nebo jsou to prostě šílená čísla.
Jsou to šílená čísla. Překlep to není. Jsou to hodně tvrdá čísla. Je to jeden z extrémů toho ramu, že toto všechno musíte stihnout v tak krátkém čase.
Co je pro vás horší, trápit se stoupáním v horách a nebo jet nekonečně dlouhé roviny?
Jednoznačně nekonečně dlouhé roviny. To je nejenom náročný, řeknu, na ten můj fyzický aparát, protože tam potřebujete hlavně mít ty silové predispozice, lehnout si na triatlonovou hrazdu a prostě silově hroutit ty kilometry, ale potom ještě se k tomu přičítá ta hlava. Když prostě, to jsem poznal poprvé v Americe, kdy vyjedete ze zatáčky v poušti a teďka koukáte na tu Fatu Morgánu, před váma se něco v dálce tetelí a teďka vy nevidíte ten konec, že by to někam uhýbalo a prostě a máte jet tak neodcípá to. Takže to je potom ještě i ten faktor ty psychiky se s tím vyrovnat.
A jak poznáte, že už je to ten poslední bod, který už překonat třeba nepůjde? Má to nějaké jasné markery? Poznáte podle jistých svých pocitů, fyzických záležitostí, že teď už je to ta krize, která bude tou poslední třeba na téhle trati ve smyslu toho, že je třeba odstoupit? Byť jste to zažil ve svém životě vlastně jenom dvakrát.
Závod od závodu je to pokaždé trošku jinak, ale zase spoustu těch příznaků je společných. Vždycky to začíná u nějaké bolesti. V mém věku už těch bolestí je docela dost, protože ten můj, řeknu, kloubní aparát, prostě ten už se nenechá úplně všechno líbit. Přestože ta vytrvalost je tam dobrá, tak první ty bolesti, které se dostavují, tak většinou přichází prostě od kolen nebo od zad, od krku, takže se s tím bojuje. To je pro mě fenomén, který mu já vždycky říkám, na bolest je dobrá jiná bolest. Takže prostě prvních třeba 24 nebo 36 hodin nebo 40 hodin řeším to, jak se ty bolesti stěhují a říkám si, tak toho si nevšímej, to bude za chvilku dobrý. Když ta hlava, řeknu, se na to nesoustředí, odvedete ty myšlenky někam jinam, buď na tu jinou bolest, nebo že prostě se soustředíte na tu krajinu, nebo na to prostě, že si najednou vzpomenete, co bylo před tím závodem a jak jste se připravoval. Takže když nějak zaměstnáte hlavu a odvedete vlastně tu hlavu od toho konkrétního pocitu, toho problému, tak toto je jeden z nástrojů, jak se tomu vyhnout. Ale potom, když se to samozřejmě kupí, tak tam potom už musí pomáhat ten tým, tak to je.
S Jiřím Hladíkem se povídám v dnešních záletech. Ještě jedno téma, které nesmíme vynechat v dnešních záletech. Četla jsem o tom, že jezdíte na kole, které se vyrábí tady v Česku, že máte svého rámaře, že máte svého servisáka, který pak to kolo postaví dohromady na ten rám. To si myslím, že je správná filozofie. Jsem ráda, že jste si ji zvolil.
Za to moc děkuju. Pro mě to jenom sezení na kole a dupání a hltání těch kilometrů bylo hodně málo. Protože jsem technik, tak mě samozřejmě zajímalo, na čem jezdím. Svoje první kolo jsem měl Favorita, to bylo opravdu hodně dávno v raném dětství, ale když jsem začal dělat ultracyklistiku, tak samozřejmě jsem hodně přemýšlel, na jakých kolech budu jezdit. Ale protože kolem toho šly takové různé chiméry, každý vám zaručeně doporučoval, že ta značka je ta nejlepší. Já jsem našel takovou tu svoji cestu. Měl jsem možnost potkat Jardu Hrubého. Já mu říkám, to je český Ernesto Colnago, který mě dělal všechny moje rámové sety mých závodních kol, se kterými jezdím po světě. A Jarda dělá ty karbonové speciály na míru, který jsou ušitý i na ty podmínky, ve kterých ty závody jezdím. A Láďa Koplík, Mechoš, je člověk, který mě potom ty kola kompletuje a potom je servisuje a stará se před závodama, v závodě a po závodě o ně.
Jiří Hladík, ultracyklista, host mých dnešních záletů. V záletech si povídám s ultracyklistou Jiřím Hladíkem. Víte, původní můj plán byl i takový, že si budeme povídat tak trochu o té jaderné fyzice, tak aspoň na chviličku teď na závěr. My jsme našli během našeho povídání dneska v záletech celou řadu analogií mezi cyklistikou, dlouhými tratěmi na kole a reálným životem. Co nějakou analogii mezi jadernou fyzikou a právě ultramaratony?
Určitě vytrvalost. V té práci je pro nás důležitá vytrvalost a pokora. Tohle to je tak těžký, náročný obor, co se týče odbornosti, znalosti, ale i trpělivosti, protože ke spoustě věcem jsme museli dojít právě tou trpělivou cestou a velkým nasazením. A my máme takový hezký spolčo srdcařů, kteří vlastně díky nim, bych řekl takhle, díky nim, díky srdcařům v tomhletom oboru se může říct, a já to rád řeknu za nás, za všechny, že můžeme být klidní s tím, že u nás provoz těch jaderných elektráren je skutečně bezpečný a na ty úrovni, jak by měl být.
Víc už toho v dnešních záletech nezvládneme. Byla tady ještě celá řada otázek, na které dneska vůbec nepřišla řeč, tak třeba někdy příště. Na závěr klasická štafeta. Minulou neděli tu byl filantrop Jan Školník a tady je jeho otázka pro vás.
Já bych se ho chtěl zeptat, jestli vnímá také to, že sport není vlastně o muskulatuře, že to není o té fyzické síle, ale že úspěšný sportovec je především spojený s duševní sílou, když to tak řeknu, ze schopností tu vytrvalost vlastně věnovat se tréninku. Do jaké míry je to o fyzickém stavu a tréninku a do jaké míry je to o tréninku přístupu a hlavy?
Takže já vždycky říkám, že až budeš mít úplně ty největší krize, když už ani ta hlava nebude moc, ani ten tým už si nebude s tebou vědět rady, vzpomeň si na to, jaký je smysl, proč si na ten závod jel. Proč si to všechno dělal? Má to nějaký smysl? No a my víme, že dneska už to šlapání Czech Ultra Cycling týmu má hluboký smysl, protože snažíme se pomáhat v rámci projektu Ultra Cycling for Charity, takže to je jedna z našich taky, řeknu, verzí toho, proč tenhle ten sport děláme a doufám, že do toho roku 2019 se nám podaří všechny ty cíle, které jsme si v této oblasti dali naplnit.
Bude mi potěšením se o tom dozvědět a budu držet palce, aby to tak bylo. Teď ještě otázka pro mého dalšího nedělního hosta. Tím bude olympijská vítězka Eva Samková, snowboard krosařka. Příležitost pro vás a otázka pro ní.
No, Evička, ta nám udělala obrovskou radost. Já jsem to teda sledoval, i když snowboarding není pro mě, řeknu, sport, kterým bych se věnoval, když jsem kolyžář, tak mě by moc zajímalo, protože to prkínko, ten snowboard je, řeknu, hodně příbuzný skateboardu. Jestli Evička je přerodilý skejťák, anebo prostě vůbec si skateboarding neoslovil, to je první část té otázky a vlastně navazují na to, jak se vlastně ke snowboardingu dostala.
Takže příští neděli olympijská vítězka Eva Samková. Přemýšlím o tom, co popřát vám a říkám si, že bych mohla navázat v duchu toho mota, o kterém jsme tady dneska několikrát mluvili. Upřímně vám přeji, abyste měl vždycky dost sil jít až tam, kam to nejdál jde.
Mockrát vám děkuju, Aleno, za nejenom pěkné povídání, ale za pozvání. Moc si toho vážím. Děkuji.
Já jsem ráda, že jste moje pozvání přijal. Krásnou neděli vám všem.
Taky. Krásnou neděli všem.